Du lytter til et særafsnit fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime-historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere prøve Podimo gratis i 60 dage, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på True Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. Hjemmerøverier er et fænomen, der primært er opstået de seneste 20 år her i Danmark. Heldigvis er antallet af sager faldet markant de senere år. Antallet er rent faktisk mere end halveret fra 2008, hvor den her sag den foregår, til den dag i dag. Denne sag er dog en af de værste af slagsen, og som stadig står som en af de mest brutale i dansk kriminalhistorie. Jeg skal advare om, at den her podcast indeholder ord og beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Du lytter til første afsnit af Hjemmerøverne. Sagen starter i Skovby ved Galten i Midtjylland. Her bor det pensionerede ægtepar Carsten og Ellen på en landejendom, hvor de nyder deres otium og hygger sig i hinandens samvær. De har i mange år drevet gården som en travl landmandsfamilie, og planen er, at deres søn skal overtage driften inden længe. Udover deres søn, så har de to andre voksne børn og en masse børnebørn, som de ofte ser og har det rigtig godt sammen med. Den landlige idyl skal dog ikke vare ved, da familien bliver offer for noget, de aldrig har set komme. Torsdag den 2. oktober 2008 kl. 02:17 ringer en person til 112. Anmelderen er en mand, der bor i samme by som Carsten og Ellen. Manden er temmelig oprevet, men får forklaret vagthæverne på alarmcentralen, at deres nabokone er kommet løbende over til deres hus, da de har været ude for et meget groft røveri, hvor manden er kommet slemt til skade. I alt 4 patruljevogne dukker op på stedet, da det ud fra anmeldelsen lyder meget alvorligt. Der går også kun ganske kort tid, før politi og ambulance ankommer til stedet. Da gården næsten ligger lige midt imellem 2 politidistrikter, så sendes der både vogne fra Sydøstjyllands politi og Midtjyllands politi. De første, der ankommer til stedet, er ambulancefolkene, der bliver mødt på Carsten og Ellens gårdsplads af naboen. Manden fra nabogården, der taler med de første betjente, forklarer, at Carsten, som bor i huset, efter sigende ligger inde i soveværelset, og han har været udsat for meget grov vold. Ambulanceredderne skynder sig sammen med 2 betjente ind i huset. På vej ind i huset lægger de 2 betjente mærke til, at 2 ruder er knust. Da de kommer ind i selve huset, er det tydeligt, at noget ikke er, som det bør være. Der er vand ud over det hele, og der er tydelige tegn på indbrud. De 2 reddere når frem til soveværelset, og her ser de en mand ligge på ryggen mellem sengen og væggen. Naboen er gået med ind og kan hurtigt konstatere, at det er manden i huset, Carsten, der ligger på gulvet. Redderne får taget puls og kan hurtigt konstatere, at Carsten virker kold, og hans hjerterytme er ikke til at spore. Der går ikke mange minutter, før de 2 redder må erklære Carsten for død på stedet. De 2 ambulancefolk forlader nu boligen og overlader resten af efterforskningen til politiets teknikere, da det står meget klart, at Carsten er afgået ved døden på grund af en forbrydelse. En af de mange patruljevogne er kørt direkte til nabovognen for at tage sig af Ellen, som af god grund er dybt rystet over den tragiske hændelse. Da betjentene finder hende i naboens køkken, er hun stadig kun iført en natkjole og morgenkåbe. Hun er samtidig gennemblødt af vand og har tydelige røde mærker i ansigtet og på begge håndled. Da Ellen er faldet lidt ned, forsøger en betjent at afhøre Ellen om, hvad der egentlig er foregået i deres hjem den her aften. Ellen forklarer, at hun og hendes mand Carsten er gået i seng ved ca. 23-tiden. Mens de ligger og sover, så bliver de pludselig vækket af en larm, og da de får tændt lyset, så kan de se, at der står 4 hætteklædte mænd i deres soveværelse. De når ikke at gøre noget, før 2 af mændene kaster sig over dem og binder dem på hænder og fødder. I samme ombæring blev både Ellen og Carsten tildelt en lang række knytnæveslag og blev samtidig overhældt med vand. Både Ellen og hendes mand Carsten kæmper dog imod det bedste, de har lært. Men det gavner dog ikke ligefrem situationen, og de fire mænd blev blot endnu mere voldelige. Ellen blev fikseret på sengen og forbindt for øjnene, mens Carsten blev gennembanket for enden af sengen. Pludselig kan hun fornemme, at mændene forlader soveværelset, og Ellen er så bange for, at de vil slå hende ihjel, at hun forsøger at ligge helt stille og spille besvimet. Hun kan ikke høre, om Carsten stadig er i rummet, eller om han trækker vejret. Hun kan til gengæld høre, hvordan de fire mænd er begyndt at splitte hele huset ad for værdier. Hun kan også høre, at de taler på et sprog, som hun ikke kan forstå, men som hun mener er østeuropæisk. Tiden går, og det føles som evigheder. Ja, rent faktisk ligger Ellen i sengen i næsten 2 timer, mens de fire mænd ransager huset. Endelig bliver der stille. Ellen får med møje og besvær vriste sig fri og ser sig om i værelset. Til sin store rædsel finder hun Carsten på gulvet mellem sengen og væggen. Han ligger helt stille, og han trækker ikke vejret. Ellen er ikke i tvivl om, at hendes mand Carsten er død. Med tårerne løbende ned ad kinderne, løber Ellen nu over til den nærmeste nabo og slår alarm. Mens Ellen sidder og forklarer hele forløbet til betjenten i naboens køkken, ankommer flere patruljevogne til stedet, og hele området bliver afspærret. Da vagthæverne hos Midtjyllands og Sønderjyllands politi får at vide, at der er tale om et meget brutalt drab, så bliver begge politiregioner sat i højeste alarmberedskab. Der bliver indkaldt ekstra teknisk personale og en stor del betjente fra speciel efterforskningsenheden. Selvom politiet ikke er færdig med at afhøre Ellen, så bliver hun nu kørt på skadestuen i Aarhus, så hun kan komme til behandling. Da Ellen har været i grundig behandling, og en læge har konstateret, at hun ikke har fået alvorlige fysiske skader, så genoptager efterforskerne deres afhøring af hende. Efterforskerne får nu at vide, at Ellen og Carsten allerede har haft indbrud 1 gang for cirka 2 til 3 måneder siden. Under dette røveri er der blandt andet blevet stjålet jagtgevær og jagtkniv for et våbenskab, personlige papirer og nogle kontanter. Og desuden er deres hjem blevet gennemrådet. Efterfølgende beslutter ægteparret sig for at skjule deres værdigenstande, når de ikke er hjemme. Og siden indbruddet er det meget tydeligt, at Ellen ikke føler sig fuldstændig tryg i deres hjem længere. På aftenen før indbruddet er Carsten og Ellen til middag hos nogle venner, og da de kommer hjem om aftenen til gården, opdager de, at der står et vindue på klem. Da de er gået i seng og ligger og sover, så vågner Ellen pludselig ved, at nogen rører ved hendes arm. Da hun åbner øjnene, kigger hun direkte ind i et ansigt på en mand iført en hvid elefanthue. Hun kan samtidig se, at der står 3 andre mænd inde i soveværelset. Alle mændene har elefanthuer på og lange sorte gummihandsker. Ellen går i panik og råber til dem, at de bare skal tage, hvad de vil have, bare de ikke gør dem noget. En af mændene farer over til hende og begynder at slå hende voldsomt over hele kroppen med knytnæver. Madrassen under hende bliver revet væk, og hun ligger nu direkte oven på sengens lameller. En af de andre mænd vender hende om på maven og binder hendes hænder fast på ryggen. Hendes ben bliver også bundet sammen med anklerne, hvorefter ben og arme bliver bundet sammen, så hun ligger som en vugge. Mens alt det her foregår, så når Ellen at registrere, at der er en mindre kamp i gang ved Carstens side af sengen. Hun kan godt fornemme, at 2 mændene slår Carsten et utal af gange, og hun kan høre sin mands åndedrag blive mere og mere besværet. Midt i alt kaoset kan Ellen høre de 4 mænd snakke højlydt sammen på et sprog, som hun som sagt mener er østeuropæisk. Som Ellen kan fornemme det, så bliver en af mændene i soveværelset, mens de 3 andre begynder at gennemrode resten af huset. Hun kan høre, at de får revet det ellers boltede våbenskab ud fra væggen og begynder at forsøge at bryde det op. Mens Ellen ligger bundet, så kommer flere af mændene ind i soveværelset og overhælder Ellen og Carsten med vand. Det er svært for Ellen at præcisere, hvor lang tid der går, men gerningsmændene opholder sig meget længe i huset, måske 1 time eller mere. På et tidspunkt kan Ellen fornemme, at noget er galt. Flere af gerningsmændene begynder at råbe til hinanden, og det virker som om, at de er ved at gå i panik. Der bliver råbt ord som man, tot, ord som hun godt forstår, og som hun tænker må omhandle hendes mand Carsten. Hun hører nu 2 mændene komme ind i soveværelset, og de begynder nu at pakke noget ind i noget plastik, som de smider ud af vinduet. Ellen tror i første omgang, at det er Carsten, de forsøger at skaffe af vejen. Ellen frygter gode grunde for sit liv, og vælger som sagt at spille død, da hun tænker, at det er hendes eneste mulighed for at overleve. Der går noget tid, og endelig kan Ellen høre, at gerningsmændene forlader huset. Da der har været stille et stykke tid, begynder hun at vriste sig fri. Da hun endelig er kommet fri, lister hun rundt i huset for at sikre sig, at gerningsmændene ikke længere er der. Hun kan se, at hele huset er gennemrådet, og alle vandhaner står tændt med afløbene stoppet, så der er vand over det hele. Da hun kan konstatere, at gerningsmændene er væk, skynder hun sig ind i soveværelset igen for at se til Carsten. Han ligger livløs ved siden af sengen, og hun opdager samtidig nogle blodstænk på væggen. Hun forsøger nu at ringe til politiet, men kan ikke finde nogen af husets telefoner, så derfor skynder hun sig i stedet over til den nærmeste nabo for at få hjælp. Efterforskerne kan godt fornemme, hvor traumatisk en oplevelse Ellen har været igennem, så de vælger at indstille afhøringen for nu. Ellen bliver kørt til Retsmedicinsk Institut til nærmere undersøgelse for de lesioner, som gerningsmændene har påført hende. Overlægen, der undersøger Ellen, kan konstatere, at hun har talrige, punktformede blødninger i ansigtet og for øjnene. Hun har blodunderløbende mærker, hudafskrabninger og rødmen mange steder på kroppen. De punktformede blødninger tyder på meget kraftige slag, som i princippet godt kunne have været dødelige. Desuden har hun mærker på håndled og ankler, der hvor hun har været bundet. Mens Ellen bliver afhørt og undersøgt, så er de første kriminelle teknikker ankommet til gerningsstedet. Den ansvarshavende for efterforskningen har indkaldt et større mandskab fra beredskabskorpset, som har opsat lys, telte og en kommandovogn foran gården. Det står nemlig klart for politiet, at undersøgelsen ikke lige bliver overstået med et knips, og sagtens skal vare i flere dage. Ellen og Carstens hus ligger på et landområde omkranset af marker. Selve huset er indrettet med en lang fordelergang i midten af huset, hvorfra der er adgang til alle husets øvrige rum. Teknikerne starter deres undersøgelser helt ude ved hovedvejen. Via den 30 meter lange indkørsel arbejder de sig grundigt frem til huset. Samme procedure benytter de inde i selve huset, indtil de når frem til soveværelset. Her tager et par retsmediciner over og foretager en såkaldt findestedsundersøgelse. En findestedsundersøgelse er et retslægeligt ligsyn, der ofte afholdes på findested i drabsager og øvrige sager, hvor det ikke kan udelukkes, at et dødsfald kan skyldes en forbrydelse. De to retsmedicinere kan konstatere, at Carsten er blevet udsat for meget grov vold i form af slag og spark, hvilket har medført døden. Jeg skal nok spare jer for yderligere detaljer. Da findestedsundersøgelsen er slut, så bliver liget Carsten nu fragtet til Retsmedicinsk Institut i Aarhus. Ved den efterfølgende obduktion på Retsmedicinsk Institut gennemgår retsmedicinerne minutiøst alle de skader, Carsten har fået ved indbruddet. Og der bliver rent faktisk fundet intet mindre end 30 lesioner, og som på findested konstateres det, at dødsårsagen primært er spark og slag. Måden volden mod Carsten er blevet begået, tyder på, at gerningsmændene formentlig ikke vil blive dømt efter straffelovens paragraf 237, manddrab, men i stedet for straffelovens 246, vold med døden til følge. Men alt dette kræver selvfølgelig, at man fanger gerningsmændene. Efterforskerne indhenter nu såkaldte udvidede teleoplysninger. Det er kort fortalt en indhentning af oplysninger om, hvilke mobiltelefoner, der er gået ind på hvilke master, og hvornår de specifikt har været i et udvalgt område. Det indhentede materiale består af flere tusindvis af data, der efterfølgende skal undersøges og analyseres, så det er noget, der tager meget lang tid. Det næste træk er at foretage en meget grundig og omfattende undersøgelse af både selve huset og området omkring det. Tre forskellige instanser er med til at foretage disse undersøgelser, nemlig Kriminalteknisk Center, Sydøstjyllands Politi og flere forskellige hundeførere. Det er et kæmpestort stykke arbejde, som strækker sig over flere dage. I selve huset er alt inventar som sagt gennemrådet. Våbenskabet er blevet brudt op, og samtlige skuffer og skabes indhold er blevet spredt ud over det hele. Teknikerne finder også flere steder tomme sodavandsdåser. Ellen bliver spurgt ind til de her dåser, men hun kan fortælle, at hverken hende eller Carsten har drukket af dem, men at de har et par rammer stående til eventuelle gæster. I soveværelset, hvor Carsten bliver fundet død, er der meget tydelige spor af, at der har været kamp. Der bliver blandt andet fundet flere blodspor og scoretryk på både seng og gulvtæppe. Scoretrykkene er fyldt med jord og nyslået græs fra plænen uden foran soveværelset. Der blev i alt fundet 58 styks finger- og håndaftryk i hele huset. Udover disse aftryk blev der fundet 347 genstande, som der kan tages DNA-analyser af. Som I sikkert ved fra flere af de andre sager, jeg har fortalt om, så er DNA-analyser ikke noget, man bare lige foretager og får svar på 5 minutter efter. Med så mange analyser, som der er i det her tilfælde, så kan der sagtens gå uger, ja, eller måneder, før der ligger et svar klar. Ude foran selve huset bliver der fundet flere forskellige dækaftryk. I grøftekanten på Storingvej, ca. 150 meter sydvest for huset, blev der også fundet et koben, som viser sig at være blevet brugt til at bryde våbenskabet op. Under deres søgen i området finder en hundepatrulje nogle interessante spor på en sti, der ligger lidt væk fra stedet, hvor kobenet er blevet fundet. Det viser sig, at der langs stien er blevet smidt flere forskellige ting. Teknikerne finder blandt andet et haglgevær, en jagtrifle og en jagtkniv, samt flere forskellige personlige papirer, som tilhører Ellen og Carsten. Det er alt sammen noget, der er blevet stjålet under det første indbrud for 3 måneder siden. Efterforskerne leder videre og finder lidt derfra både en mørkeblå elefanthue og et par sorte handsker og 2 cigaretskod mærket Kent. Alle effekterne bliver sendt til nærmere undersøgelse, og de DNA-spor, der kan optages, gemmes og sendes samtidig også til Interpol med henblik på en søgning i andre lande. Det lokale kriminalpoliti kan godt se, at dette er en temmelig stor opgave, og derfor bliver der tilkaldt assistance fra rejseholdet i København. Rejseholdet stiller med 4 kriminalbetjente og en assistent. Blandt de 4 efterforskere er en af landets mest erfarne drabsefterforskere, vicekriminalkommissæren Paul, der kun har lige godt en måned til, når han skal gå på pension. Efterforskningsgruppen består nu af 2 efterforskningsledere, Paul og en lokal kriminalbetjent, samt 16 efterforskere og 3 kontorassistenter. De forbereder sig nu på en længere periode med meget lange arbejdsdage og en intens efterforskning. Hen ad formiddagen, hvor efterforskningen er godt i gang, så ligger en patruljevogn mærket til en mistænkelig bil på en rasteplads ved motorvej E45 omkring Tilst i Aarhus. Bilen er en sort BMW stationcar fra Litauen. De 2 betjente beslutter sig for at undersøge bilen nærmere, og da de kommer tæt på, kan de se, at der sidder 2 mænd inde i bilen og sover. Betjentene har over radioen hørt om overfaldet på Carsten og Ellen, og derfor ved de godt, hvad de skal holde øje med. De får vækket de 2 personer i bilen og spørger, hvem de er og hvad de laver i Danmark. De 2 mænd hedder Vajdotas og Paulis, og de kan umiddelbart ikke rigtig svare på, hvad de egentlig laver i Danmark. Betjentene beslutter sig for at gennemsøge bilen, og her finder de noget typisk indbrudsværktøj, noget vådtøj og nogle våde dot-handsker. Betjentene bliver nysgerrige og går nu lidt mere grundigt til værks, og nu finder de også nogle flere interessante ting. I bilens kabine bliver der yderligere fundet en brødkniv og 2 peberspray, og det skal siges, at peberspray bestemt ikke er lovligt i år 2008. Oven på motorblokken i motorrummet ligger et par våde strømper og sko til tørre, og på skoenes såler er der en god mængde græsstrå og jord. De 2 betjente kontakter deres overordnede, og de får at vide, at de 2 mænd i bilen skal undersøges nærmere i forbindelse med hjemmerøveriet. De 2 litauere bliver som det første kørt til Retsmedicinsk Institut i Aarhus. Her viser det sig, at Vajdotas har friske blodudtrædninger i ansigtet, samt overfladiske ridser på den ene hånd. Der bliver nu taget fotos, fingeraftryk og DNA-swaps af begge mænd. Begge mænd blev derefter eskorteret til politigården, hvor de bliver afhørt. Efter nogle timer snak med kriminalpolitiet, bliver Vajdotas og Paulis sigtet for røveri, manddrab og overtrædelse af våbenloven. De nægter begge 2 hårdnakket, at de har begået røveriet og manddrabet. Men de erkender dog, at de har overtrådt våbenloven. Det kriminalfolkene, der afhører dem, bider mærke i, er, at de 2 mænds forklaringer er meget forskellige. De har nemlig hver deres version af, hvorfor de er i Danmark, og hvem der ejer bilen, og hvorfor de er i besiddelse af en masse vådt tøj. Det eneste, de er enige om, er, at de ikke har været med til røveriet i Skovby mod Ellen og Carsten. Da politiet ikke umiddelbart har nogen håndgribelige beviser for, at de 2 mænd er involveret i røveriet, så mener dommeren heller ikke, at der er grundlag for at fremstille dem i et grundlovsforhør. I stedet for bliver det faktisk besluttet, at de får en advarsel for at bryde våbenloven, og de bliver derefter udvist af landet med et dertilhørende indrejseforbud på 1 år. Politiet har dog en lille smutvej, som de benytter sig af, og det er, at der i udlændingeloven står, at det er tilladt at opretholde en anholdelse i op til 3x24 timer, og det benytter de sig af. Allerede søndag den 5. oktober vælger dommeren, at begge mænd skal varetægtsfængsles i 4 uger, så der kan blive fremskaffet de nødvendige ID-papirer, så de kan blive udvist af landet hurtigst muligt. Som I måske husker, så har der været vand overalt i huset i Skovby under røveriet, og derfor er de to mænds våde tøj også yderst interessant at kigge nærmere på. De forskellige beklædningsgenstande blev nu sendt til undersøgelse på Teknologisk Institut. Undersøgelserne viser, at tøjet og dothandskerne indeholder drikkevand, som sagtens kan stamme fra gerningsstedet. Ydermere får efterforskerne adgang til de to mænds teleoplysninger, der viser, at de har været i nærheden af Hobro den 2. oktober, så det kan ikke udelukkes, at de også har været i Skovby i huset. Politiet er meget grundige, så de undersøger også det taletidskort, der er knyttet til mændenes delemobil. Politiet finder ud af, at taletidskortet er købt i Sønderborg på en tankstation i september måned. Politiet beder nu om adgang til benzintankens overvågning. På optagelserne kan de se, at det er 4 mænd, der kommer ind for at købe kortet, hvor 2 af dem er Vajdotas og Paulis. Politiet kan også se på teleoplysningerne, at mobilen har ringet til et andet taletidskort, som er købt i Vejle på en anden benzintank, også i september måned. På billederne fra overvågningen på tanken i Vejle kan man også se 2 personer købe taletidskortet. De 2 mænd er kørende i en sort Volkswagen Passat fra Litauen. Billederne af både denne Volkswagen og Vajdotas og Paulis BMW blev nu sendt ud i pressen med en meddelelse om, at hvis nogen har set dem, så vil politiet rigtig gerne vide besked. Politiet er heldige og modtager rigtig mange henvendelser. Især en er interessant. Den kommer fra en kvinde i Sønderborg, der har set begge biler holde til på havnen i Sønderborg i hele ugen op til røveriet i Skovby. Politiet får yderligere et tip om, at den ene af de 2 biler, nemlig den aktuelle Volkswagen Passat, er blevet set ved en rasteplads syd for Kolding. Der er 2 mænd i bilen, og de har på rastepladsen haft kontakt med 2 andre mænd, der kører i en Volkswagen Polo, også på litauiske nummerplader. En civil patruljevogn begynder nu at følge efter Passaten, men mister på et tidspunkt kontakten. Politiet er bange for, at bilen skal til at forlade Danmark, og derfor bliver der udsendt en arrestordre på de mænd, der sidder i bilen. Det betyder også, at det tyske grænsepoliti bliver underrettet. Heldigvis får en patruljevogn øje på bilen sent om natten ved Rød Kro. Politiet får bragt bilen til standsning og anholdt de 2 mænd i bilen, og de bliver herefter bragt til afhøring. Det viser sig at være 2 litauiske mænd med navn Mantas og Kaukauskas. De bliver ligesom de 2 andre mænd sigtet for røveri og drab. De får også taget fingeraftryk og billeder og DNA-swaps. Bilen bliver selvfølgelig også undersøgt, og her finder politiet 4 pakker cigaretter, blandt andet er mærket kendt. Historien med de 2 nye litauere er den samme som ved den første afhøring. Begge giver forskellige forklaringer på, hvorfor de er i Danmark, og hvad de har lavet under deres ophold. Den grønne Volkswagen Polo bliver på grund af mødet på rastepladsen syd for Kolding særdeles interessant. Bilen bliver efterlyst, og den sorte Volkswagen Passat bliver også nævnt i efterlysningen. Dommeren i hele sagen ændrer nu mening, og alle 4 litauere bliver fremstillet i grundlovsforhør, og alle bliver sigtet for røveri og drab. Dog fastholder de 4 mænd deres uskyld. Dommeren vælger alligevel at fængsle alle 4 mænd i yderligere 4 uger, mens opklaringsarbejdet står på. Dette kan lade sig gøre, da retten nu finder begrundet mistanke om, at de har begået noget kriminelt. Mens de 4 mænd sidder varetægtsfængslet, kommer resultaterne tilbage for undersøgelserne af fingeraftrykkene. Ingen af de 4 mænd kan sættes i forbindelse med de spor, der er fundet i Skovby, og ingen af de sko, der bliver fundet i bilerne og som mændene har på, passer til de fodaftryk, der bliver sat i huset. De ledende efterforskere begynder så småt at få fornemmelsen af, at de måske har fat i de forkerte personer. Selvom der er en del indicier, der peger på, at de 4 mænd har begået noget kriminelt, så er det som om, at der mangler noget afgørende bevismateriale, for at de også kan kædes til røveriet i Skovby. Kriminalfolkene vælger nu at prøve med nogle andre taktikker for at brede efterforskningen ud. Der bliver nu appelleret til offentligheden om hjælp med tips og observationer, og dem får politiet også en hel del af. Samtidig bliver alle, der bor i passende afstand af huset i Skovby, afhørt. Alle de henvendelser, politiet får fra offentligheden, og de afhøringer, de foretager, fører dog ikke til noget brugbart, og politiet må endnu en gang tænke nye muligheder ind. Dagene går, og det er som om, at efterforskningen begynder at gå lidt i stå. men efter godt 2 måneder efter røveriet, så får efterforskerne et tip fra en politimand i Assens. Kollegaen har i en orientering omkring sagen, som alle andre politikredse har modtaget, set, at der er nævnt en sort Passat fra Litauen. Denne oplysning er ganske interessant for ham, da betjenten ved, at en lignende har været efterlyst i en større røverisag på Fyn. Det viser sig, at politiet i Assens har foretaget en anholdelse af en lastbilchauffør fra Litauen tilbage i slutningen af september 2008. I mandens lastbil finder politiet flere sorte affaldssække med stjålne airbags, autoradioer, CD-afspillere og GPS'er og en hel del andet. Langt over 100 forskellige ting. Rigtig mange af tingene stammer fra et hav af tyverier rundt omkring på Fyn. Manden forklarer politiet, at han har fået til opgave at transportere tyvekosterne til Litauen. Opgaven har han fået af nogle andre litauere, der kører rundt i en sort Volkswagen Passat. Det er ikke det store problem at verificere, om lastbilchaufføren har været i kontakt med de 2 andre litauere i Passaten. Det viser sig nemlig ved en hurtig gennemgang af teleoplysningerne, at han flere gange har ringet sammen med de 2 mænd fra Passaten, som efterforskerne allerede har fået varetægtsfængslet. Politiet gennemgår nu de mange tyvekoster, for at se om nogle af dem stammer fra røveriet i Skovby. Umiddelbart finder de ikke noget, men til gengæld finder de en GPS, som er indpakket i en postomdelt reklame, hvorpå der er anført en adresse til en landejendom i sommerhusområdet Pødt ved Horsens. Politiet vælger nu at igangsætte en overvågning af denne ejendom, og det står hurtigt klart, at det er en rigtig god idé. Det første politiet lægger mærke til, er en bil med litauiske nummerplader, der holder på gårdspladsen. De kan også se, at der er flere personer i huset, og at de flere gange har kontakt med nogle beboere i et nærliggende sommerhus, hvor der også er parkeret litauiske biler foran. Der er nu gået godt 3 uger efter hjemmerøveriet i huset i Skovby. Størstedelen af efterforskningsholdet er fokuseret på landejendommen i Pødt ved Horsens og det nærliggende sommerhus. Aktionen går nu i gang, og politiet rykker ind. På de 2 adresser anholder politiet nu 7 yngre mænd, som alle sammen er fra Litauen. Da mændene er blevet bragt sikkert ind på politigården, så begynder teknikere at ransage begge huse. Blandt andet blev der fundet en spritny Audi A4 i garagen på landejendommen. Det blev hurtigt konstateret, at den er blevet stjålet nogle dage forinden i Sunds nord for Herning. Samlet bliver der fundet næsten 150 stjålne effekter på de 2 adresser. Det er alt fra GPS'er, autoradioer, bærbare PC'er, mobiltelefoner, smykker og alle mulige andre ting af værdi. Alle de 7 mænd bliver sigtet for omfattende tyverier og indbrud, og de bliver alle sammen fremstillet i grundlovsforhør. Efterforskerne er nu ret godt tilfredse med deres fangst, men der mangler stadig beviser for, at nogle af de 7 mænd, eller de 4, der allerede er blevet fængslet, kan kædes direkte til drabet på Karsten. Det eneste efterforskerne nu kan håbe på er, at svarene fra DNA-prøverne matcher nogle af de 11 litauere. I løbet af de følgende uger begynder de første prøveresultater at tikke ind. Og det er ikke godt nyt for efterforskningsgruppen. De første 4 anholdte litauere har ikke afsat DNA-spor inde på gerningsstedet i Skovby. Heller ikke de 7 nye mænd kan kædes sammen med hjemmerøveriet. Det tyder altså mere og mere på, at gerningsmændene stadig er på fri fod et sted derude. Det besluttes nu, at et andet hold efterforskere skal koncentrere sig om at få dømt de 11 litauer for tyverierne, således at den originale efterforskningsgruppe kan koncentrere deres efterforskning 100% om hjemmerøveriet og drabet på Karsten. Tyverigruppens arbejde fortsætter de næste par måneder, og samtlige de 11 litauer bliver dømt for flere 100 tyverier og indbrud. De får alle sammen domme for 2,5 års fængsel og nedefter. Men hvad så nu? Hvad er efterforskernes næste træk? Der er ikke mange spor at gå efter, og der er snart gået en måned, siden hjemmerøveriet er fundet sted, så politiet har hårdt brug for hjælp, eller måske et lille mirakel. Hvis du vil høre, hvordan efterforskerne kommer på rette spor og finder de rigtige gerningsmænd, ja, så skal du lytte med i anden og sidste del af Hjemmerøverne. Du har lyttet til første del af Hjemmerøverne fra Two Story Exclusive. Du finder som sagt alle de andre afsnit af Two Story Exclusive på podcast-appen Podimo. Tak fordi du lyttede med.